Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da šamar nije nasilje. Ovo je rezultat istraživanja u okviru kampanje Mogu da neću, ljubav nije nasilje. U srednjim školama u 15 gradova Srbije kampanju sprovodi Autonomni ženski centar, a podržava je Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama, po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kroz ovaj projekat se prvi put u našoj zemlji direktno razgovara sa mladima o tome kakvi su zapravo partnerski odnosi. Đaci muzičke škole Stanković kao svoj doprinos razumevanju i borbi protiv nasilnog ponašanja komponovali su pesmu pod nazivom Mogu da neću. Mila Filipović i Magdalena Ostojić iz ove škole, kao i Sanja Pavlović, vršnjačka edukatorka iz Autonomnog ženskog centra, govorit će o tome koliko se uopšte prepoznaju nasilni obrasci i zašto se nasilje prećutkuje i toleriše. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Sanja, evo ja sam rekla o kakvoj kampanji se radi, kakvom projektu, u pitanju su radionice u 15 gradova Srbije.
Da, reč je o radionicama u 15 gradova Srbije. U svakom gradu radimo u dve srednje škole, što znači da smo ovim projektom obuhvatile 30 srednjih škola. Na terenu sa njima radile smo pre svega sa mladima u okviru trodnevnih radionica, u okviru kojih smo razgovarale sa njima kakvi su partnerski odnosi mladih i koji su najčešći nasilni obrasci, da li se dešavaju i koji su najčešći, ukoliko se dešavaju, u njihovim partnerskim odnosima. Mislim da je to neka prva stvar koju smo sa njima otvorile ovako na širem nivou, na nivou cele Srbije.
Pomenula sam da se radi o prvom projektu gde se direktno razgovara sa mladim ljudima. Da li to u stvari govori da do sad sve što se radilo nekako bilo rađeno u ime mladih?
Pa sigurno je mnogo inicijativa rađeno u ime mladih. Ono što znamo jeste da sporadično se organizuju razne vrste radionica, predavanja, neke interaktivne nastave sa mladima, ali mislim da je ovo prvi put da sa njima pričamo o partnerskom nasilju, da je to jedna od stvari koja je ključna i ono što razdvaja našu inicijativu od drugih. Dakle, iako se naravno tu pominju teme vršnjačkog nasilja i svega onoga što se dešava u školama i van škola, naš fokus jesu bili partnerski odnosi mladih i kakvi su oni. Dakle, govorili smo i o tome šta su kvalitetni partnerski odnosi, ali i šta su nekvalitetni, odnosno šta su nasilni obrasci.
U najkraćem, šta kaže istraživanje?
Istraživanja u najkraćem kažu da postoji velika tolerancija na nasilje, da se nasilje ne prepoznaje pre svega, ali i onda kada se prepoznaje, sve češće vidimo da se, i to je ono što se pokazuje i na nivou, kako bih rekla, odraslih ljudi, a to je da krivimo žrtvu za ono što je preživjela, da se postavlja pitanje šta je ona uradila pa je izazvala da se to desi. I ono što moram da naglasim jeste da je to istraživanje također pokazalo da su dečaci tolerantniji u odnosu na nasilje, odnosno da devojčice ipak su manje tolerantne i naša pretpostavka je da je to zbog toga što su pre svega devojčice izložene nasilju, pogotovo kad govorimo o partnerskim odnosima ili, na primjer, o seksualnom uznemiravanju.
Govorimo o nepoznavanju terminologije, govorimo li o neprepoznavanju obrazaca nasilja ili o nečemu drugom kada su u pitanju posebno devojčice?
Mislim da one češće prepoznaju, samo što također često ne umeju da imenuju da je ono što im se dešava zapravo nasilje. Tek kada im kažemo da li ste preživele to i to, one kažu da i bilo nam je neprijatno, ali nemaju tu svest da je to nešto što je zakonom kažnjivo i nešto što može da bude sankcionisano i nešto na što ne smeju da pristaju.
Kako ste odreagovali na ovaj podatak da svaki četvrti mladić smatra da jedan šamar nije nasilje? Jeste očekivali tako nešto?
Pa načelno, nekako entuzijastično, optimistično verujemo da se tako nešto neće pokazati u istraživanjima, ali naravno s obzirom na to gde živimo i koliko prosto vidimo da je nasilje tolerantno, normalizovano u našem društvu i sve prisutno, na neki način moramo da kažemo i da nismo iznenađene ovim podatkom. Svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka, što opet ukazuje na to da su devojčice prosto manje tolerantne.
Evo, rekao da su sa nama i Mila i Magdalena iz muzičke škole Stanković. Napravili ste pesmu Mogu da neću. Dakle, uopšte ideja da na ovaj način se obratite prvenstveno sebi, svojim vršnjacima, a onda sigurno sam i javnosti. Mila?
Pa, nakon te radionice dosta nas je shvatilo da smo zapravo prošli kroz neki vid nasilja i uz to profesorka naša jedna Vesna Rokvić je napisala tekst pesme. Tako da je nama bilo i zanimljivo, jer idemo u muzičku školu i volimo da pevamo i htjela smo da pomognemo celom autonomnom ženskom centru i smatramo da je to i neophodno sada u naše vreme, da kažem, zato što baš zbog ovoga što je Sanja navela, niko ni ne prepoznaje nasilje, pa bi ovo bilo kao neka mala pomoć da bi se to videlo.
Magdalena, da li je pesma jača poruka nego, recimo, priča?
Da, definitivno, zato što jako retko pesma pokušava da jako retko ljudi prave pesme vezano za tako neke stvari. Dosta ljudi priča, ali retko ko to sluša, zapravo, zato što dosta tolerancije postoji, kao što je rekla Sanja, a pesma je interesantna stvar koja bi čak i mlađima došla do
uha nekako, da.
Priča pre ode nego pesma. Pesma će da ostane i moći ćemo da je poslušamo i za 5 i 10 godina, a priča će samo da prođe. Prosto.
Koliko vas je uopšte radilo na toj pesmi?
Pa oko nas
15-20, tako.
Kako je nastala? Jeste svako pa nešto dodavao ili?
Da, pa svi smo učestvovali. Bilo nam interesantno.
Da li bi vam uopšte palo na pamet da tako nešto napravite, koliko god ste zaljubljeni u to čime, šta učiti, čime ćete se sutra baviti, nešto naliko ovome, da nije bilo radionice, da nije bilo priče na ovu temu?
Pa meni iskreno ne.
Ni meni, teško.
Sanja, kako ste vi odreagovali, vi iz Autonomnog ženskog centra konkretno, ili vi kao odrasli na ovakvu inicijativu?
Mi smo bile presrećne. Zapravo je ideja bila da u svakoj od ovih škola gde smo radile, taj osjećaj koji nakon radionice mladi imaju, a to je da su sada puni znanja, da sada hoće da se to nekako pročuje, da svi znaju ono što oni znaju. Razne akcije su organizovane u drugim školama, ali evo sa muzičkom školom oni su na svoj način uspeli da doprinesu kampanji. Mi smo im zahvalne pre svega na tome i presrećne, jer ovo jeste, kao što ste i vas dve rekle, ono što može da ostane.
Kad kažem neću, to znači ne, 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 ne šalim se.
Oh, kažem neću, to znači ne.
12 sati i 11 minuta i dalje slušamo pesmu Mogu reći. Sa mnom su Mila Filipović, Magdalena Ostojić iz muzičke škole Stanković, tu je i Sanja Pavlović, vršnjačka edukatorka iz Autonomnog ženskog centra. I danas govorimo o tome koliko se uopšte prepoznaju nasilni obrasci i zašto se nasilje prećutkuje i toleriše. Mila, da li ti se dogodilo da zaista doživiš nasilje?
Jeste, i moje nasilje je bilo u vidu partnerskog odnosa, bilo je i fizičkih i psihičkih delova, mada malo više ovih drugih, zato što prvo, evo, iskreno znam da ne bi trebalo tako, ali ja krivim i sebe zato što nisam to uvidjela na vreme da bi zaustavila, i nije bilo lepo, prosto ne bih nikome poželela. Smatram da ljudi kada su srećni i zaljubljeni, taj vid o nasilju, ta tuga i sve to se zapostavlja i zaslepi se čovek ispred toga, i prosto niko ne bi trebalo sebi da dozvoli tako nešto. I koliko god smo u ljubavi, treba da budemo svesni prvenstveno sebe i našeg zdravlja i naravno tog drugog, ali da ne dopustimo takve stvari da se dešavaju, jer onda odnos i ne može da bude lep. Mislim, prosto se samo ruši tim stvarima.
Meni se takođe desilo. Ja sam pre svega imala strah kada mi se to desilo. Prvo nisam ni shvatila šta se dešava. Prvo sam bila u fazonu, ja pa, ali lepa je veza, ja treba da budem tolerantnija, možda je moja krivica. I tek kasnije, posle nekog vremena, kad sam shvatila da to stvarno više ne mogu da trpim i da više nije do toga da li sam ja kriva, da li je neko, jednostavno, nasilje je psihičko, fizičko, nebitno. Tek posle dosta vremena sam shvatila da je to nasilje i tek sam potvrdila da je to, da postoji zapravo neki delovi te veze su bili prijavu, zapravo. Kada sam otišla na radionicu, sam shvatila šta se zapravo dešava, ali ne samo partnersko, čak mi se dešavalo u osnovnoj školi. Moja ima jako mnogo nasilja, i fizičkog i psihičkog, to su mala deca, to je još gore. A toliko se zatvaraju oči za te stvari, niko ne reaguje za to. Niko ne može da reaguje. Jednostavno, ljudi su se navikli na to.
Sanja, ljudi su se navikli na to.
Ljudi su se sigurno navikli na to. I ono što su i Mila i Magdalena rekle je ono što najčešće čujemo. Dakle, ne samo da one krive same sebe, već da i društvo krivi njih. I da u tom smislu smo oguglali na sve ono što jeste nasilje. Psihološko nasilje pogotovo se uopšte ne prepoznaje. Fizičko se prepoznaje kada postaje potpuno brutalno. Mislim da su tome doprineli, da tome je prosto doprinela celokupna situacija u društvu, i mislim da se nasilje putem medija, putem prosto društvenih mreža i toleriše i promoviše na neki način. Da su vrednosti u društvu generalno takve da je to apsolutno normalizovano.
Obe ste izgovorile moja krivica. Odakle to, Mila?
Pa iz savesti.
Pa zapravo meni iz neke ljubavi. Prosto uvek sam smatrala da je taj neko, težila sam tome da zaštitim, da uvek na sebe prenesem, da uvek ja to nosim, taj teret. I tako je i bilo. Nisam bila svesna toga, ali tako je i bilo. Prosto iz te najbolje namere je izašlo najgore po mene.
Da, upravo tako. Isto tako mi se desilo. Još bila sam u fazonu, ja ću da prenesem ovaj teret na sebe, ja ću da budem u redu. Možda to na nekog utiče, pa on bude bolji prema meni. Ali to se ne dešava. Ne može se promeniti.
Što si bolje, to je neko još gore i gore.
Da li su to obrasci koji se ponesu iz porodice ili jednostavno to neko vaše okruženje? Evo, čuli smo malo pre da je Magdalena pomenula i osnovnu školu, to okruženje utiče na takve stavke.
Pa ja zapravo nikada pre tog odnosa nisam bila uopšte ni nalik tome. Baš sam bila i stabilna sama sa sobom i zbog nekih prethodnih problema u porodici, međutim prosto ne mogu ni da objasnim sebi, a komu nekom drugom šta mi se u tom periodu desilo, jer dugo sam poznavala tu osobu, jako sam bila vezana za tu osobu, jako puno mi je značila i onda mislim, to nisam ponela iz porodice, jer stvarno su me moji učili budi prvenstveno za sebe da bi mogla nekog drugog kasnije da ispoštuješ, ali prosto samo je jednom tako ispalo, ne znam iz kog razloga stvarno.
Takođe, meni su moji govorili da uvek treba, naravno, da razmišljam o tome kako je drugoj osobi, ali da držim do sebe, ali ja sam uvek se trudila da budem bolja nego što je neko drugi prema meni.
Mislim da je to zapravo karakteristika ono, partnerskog nasilja. Mi smo u tu osobu zaljubljeni. Mi smo sa tom osobom u emotivnom odnosu i nekako je logično da na neki način pokušavamo da je idealizujemo ili da pokušavamo da opravdamo njegove postupke i to jeste karakteristika nasilja u partnerskim odnosima, zato je ženama mnogo teško da izađu nekada iz toga, baš zato što gledaju pre svega sebe i to je ono što je jako važno, to je pomenuti odgovornost nasilnika. To je ključno za ceo ovaj razgovor i generalno za rad sa mladima i sa starijim ženama koje se nađu u situaciji nasilja, da moramo da se vratimo na to da kao društvo shvatimo da je odgovornost za nasilje isključivo na nasilniku. Jer to je ono što mi sa mladima kada ih pitamo, pa dobro, ali koga biste krivili da vas neko pokrade? Da li ste vi krivi što ste pokradeni ili je taj lopov kriv? Oni kažu lopov je kriv. Pa koja je razlika? Dakle, nekako smo spremni za druge stvari koje su takođe krivična dela, kao što je i ovo krivično delo, da krivimo onoga ko počini to delo. Sem kada su u pitanju partnerski odnosi, kada je u pitanju muško nasilje prema ženama.
Tačnije emocije, ili tako?
Tačnije emocije.
Zakon sankcioniše ovakva ponašanja. Kako je moguće da vi generacija koju zaista puno znate, puno ste informisani, kako je moguće da negde niste došli do tih saznanja da neka od tih ponašanja, evo konkretno, vas dve ste bile žrtve nasilja, jednostavno potpadaju pod sankcije? Kako je moguće da negde niste pronašle to?
Pa zato što...
Prepoznale tačnije.
Prva stvar, niko u našem okruženju do radionice nije spominjao da se za takve stvari neko može kazniti. Znači, u našem okruženju niko, apsolutno. Niti u osnovnoj školi, niti u srednjoj, niti u bilo kakvoj vanškolskoj aktivnosti, ja iskreno nisam čula. I bila sam svesna nekih stvari, da stvarno nije, na primjer, što se tiče primjera kada dečko lupi devojci šamar, da to nije u redu i to mi je stvarno bilo jasno, međutim, nisam znala da je to kažnjivo, nisam znala, stvarno nisam bila edukovana o tome, jer u nigde u okruženju nema ništa o tome, prosto.
Još jedna stvar što se društvenih mreža tiče. Tačno, mi smo informisani oko stvari koje nas interesuju, koje se dešavaju u svetu. Ali na društvenim mrežama to je još zastupljenije i još... Na društvenim mrežama je to šala. Reči su šala. Šta god neko nekom kaže, to je eto rečeno i zašto se ti vređaš? Nema razloga, ja se šalim. Toliko je ceo internet svet je tolerantan na nasilje da je to katastrofa.
Da, ima i što se tiče konkretno Facebooka, poznajem dosta primjera koji su posle tih njihovih šala, da nazovemo, dosta zažalili, dosta su sebe prosto grizli iznutra.
Da, digitalno nasilje jeste jedan vid nasilja o kome se retko govori i koji moramo da uzmemo za ozbiljno u savremeno doba, ali ono što je priča o digitalnom nasilju i generalno ovo što ste malo pre rekle nam govori jeste da je sistem kao takav zakazao. Dakle, da su škole na neki način zakazale. Ukoliko mlade devojke su izložene svakodnevno nasilnim obrascima, što u partnerskim odnosima, što i možda i pre nego što partnerski odnosi otpočnu, dakle, vršnjačkom nasilju, ukoliko škole ne pošalju tu poruku da je to zakonom kažnjivo i da neko mora odgovarati za ono što uradi, to znači da je sistem, mislim da postoji greška na nivou sistema. Dakle, sam sistem toleriše.
Dobro, Sanja, ali većina nas, bar odraslih, zna da svaka škola ima tim koji će se baviti upravo problemom nasilja. Gde je onda problem?
Pa u tim timovima ne smem da kažem, naravno da postoje ljudi koji zaista rade svoj posao i koji umeju da budu podrška, i nama su se Autonomno ženskom centru obraćali profesori i profesorke koji vide nasilje koje se dešava u školi i ne znaju kako da reaguju, pa da spitaju za savet. Ali isto tako iz priča dece kojima apsolutno verujemo jeste činjenica da čak i u tim timovima ponekad sede osobe koje su i same nasilne, ili da ako nisu same nasilne, zapravo prećutkuju ono što vide i na neki način pokušavaju samo da ublaže i da umanje to iskustvo. Mislim da je generalno stvar u tome da se iskustvu dece ne veruje, da se ne uzimaju za ozbiljno, da se te stvari shvataju, kao što je Magdalena rekla, ne samo na internetu, ali generalno se shvataju kao šala, kao normalno ponašanje, da je okej ako dečak devojčici, ne znam, zadigne suknju ili tako nešto, jer to su dečje posla, tako se dečaci ponašaju, tako ti pokazuje da si mu simpatija, treba da oćutiš na to. Dakle, umanjuje se iskustvo, a kada se počne taložiti sva ta negativna iskustva, to dovodi do toga upravo to. Ako vidimo da niko ne sankcioniše one koji jesu odgovorni, mi počinjemo da se pitamo gde smo mi pogrešile i šta je to što je naša krivica. To je to vrzino kolo u kome se sve vreme vrtimo, zato što nema taj prvi odgovor, nije dovoljno, ili ga nema uopšte, ili nije dovoljno adekvatan.
Često smo skloni da sve to prebacimo nekako na taj balkanski mentalitet. Sanja, da li ste možda neka uporedna istraživanja vršili? Da li je to u nekim drugim zemljama? Da li je zaista na prvom mestu upravo taj mentalitet ili nešto sasvim drugo u pitanju?
Ja to ne bih vezala za pitanje mentaliteta. Mislim da je nasilje prema ženama pogotovo sve prisutna pojava, globalna pojava, i to možemo da čujemo i kroz razne, evo, u posljednjih par mjeseci kampanje koje se tiču seksualnog nasilja prema ženama, seksualnog uznemiravanja. Dakle, vidimo da to jeste globalna pojava. Ono što možda razlikuje naše društvo, našu državu, odnosno na neke druge države, jeste pitanje odgovora na to. Dakle, da li ćemo raditi preventivne aktivnosti, to je jedna stvar. Da li ćemo ih raditi kontinuirano, da li ćemo ih raditi sistemski, dakle, to mora da bude na nivou fakulteta, na nivou celog sistema i obrazovanja i generalno obrazovnog programa. Nas mnogo mladih pita kada ćete doći u našu školu. Mi kao nevladina organizacija ne možemo da pokrijemo sve škole u Srbiji. To je nešto što bi moralo da se radi sistemski, moralo bi da se radi prosto sa nivoa države.
Evo, čuli smo malo pre i Magdalenu i Milu, znači oni idu u srednju školu, što znači da čitava ta osnovna škola je prošla u neznanju. Je li to dopustivo?
Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ja njima verujem kada kažu da se u njihovim i osnovnim školama i srednjim školama dešava nasilje, i verujem im da nisu informisane o tome. Dakle, ono što škole najčešće rade jeste da, na primjer, postave plakate koji na neki način kažu nasilje nije dopustivo i slično, ali sam plakat nije dovoljan. Moramo mlade ljude edukovati šta je neprihvatljivo ponašanje da bi mogli da znaju šta znači plakat nasilje nije dopustivo. Šta je to uopšte nasilje? Šta je to što nije dopustivo?
Sit down, just talk to me. See if we can talk this through. I've tried so hard to understand it. Just tell me something that's close to the truth. I'd rather you were cruel than kind. It's all that I'm demanding. I've given up on peace of mind. The open wound of understanding. You can't be here in someplace else if your mind is in that other place. You're trying to convince yourself, but you're lying in my face. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. The sand sits in the hourglass, and time slips through our fingers fast. Your counterfeits deceive me. If you can't love me this way, then you must leave. How it came to this, just don't think to spare me this. Perhaps the truth can set us free from the half-truths ensnaring you and me. This black hole of intensity collapses on its density and sucks me to a darker place
that hides behind a broken face. Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head will spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The fields are sown with seeds of doubt. The wine is warm, you spit it out. This drinking won't relieve me. If you can't love me this way. If you can't love me this way. If you can't love me this way, then you must leave me. The patterns in the distant stars are fates upon a loom. The changes in the temperature when you walk into a room. The smell of your perfume, the taste of your skin. All those bitter reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curled. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head will spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The sand it falls in the hourglass, and time slips through our fingers fast. But nothing that you say relieves me. If you can't love me this way, if you can't love me this way, if you can't love me this way, then you must leave me.
Ecco. Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena. Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
sati i 32 minuta u emisiji Rečeno i prećutano. Danas govorimo o nasilju, tačnije o sprečavanju nasilja, ali pokušavamo da odgonetnemo zašto se nasilje toleriše i zašto se toliko prećutkuje. U studiju su Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i Mila Filipović i Magdalena Ostojić iz muzičke škole Stanković. Rekli smo već da pesma nosi naziv Mogu da neću. Što zapravo znači Mogu da neću?
Mogu da neću je zapravo kao neka mini porukica svima da mogu da neću, da kažem ono što bilo šta što mi ne prija, što mi ne želi, da trpim, da kažem, da prećutim, da to je zapravo poruka koja bi trebala znači da svi treba da se oglase ukoliko osjećaju da trpe nešto, da samo prijave bilo kome, da se jave, da to i sebe izbace, da ne bude samo u njima i da ne nose to sami sa sobom.
Pod uslovom da znaju da se radi o nasilju.
Da.
Da, naravno. Da prepoznaju nasilje i da se ne plaše da ga prijave.
Kome, Magdalena, konkretno?
Autonomnom ženskom centru. Sanja, broj SOS... Ne treba niko da se plaši da prijavi tako nešto i da ga prepozna. Ako misli da je nasilje, treba odmah da se javi. Ako se osjeća neprijatno u nekom odnosu, u bilo kom okruženju, ako smatra da ga je neko ugrozio, treba da se javi.
Ili ako ne zna šta se dešava, a hoće da sazna, zna da se osjeća neprijatno, neugodno, da nešto ne valja, ali nije ni sigurna da li preživljava nasilje ili nešto drugo, svakako može da se javi Autonomnom ženskom centru na broj SOS telefona 011-266-2222, koji je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 časova.
Dobro je čuti da postoji mesto gde mogu mladi ljudi da se jave, ali volila bih još nešto da čujem, Mila. Da li postoji neka osoba od poverenja kojoj bi se ti konkretno obratila? Evo sad, znaš da prepoznaš i znaš kako da odreaguješ. Ali recimo, da li postoji neko kome bi se obratila nevezano evo od centra?
U okruženju škole, porodice ili uopštena? Ne znam, još uvek nisam nekoga pronašla tako ko mi odgovara i još uvek mislim da to mogu i sama da izguram, ne znam zbog čega, ali prosto ne vidim nikoga ko bi me kao razumeo da kažem.
Magdalena?
Ne mogu svakome sve da kažem. Imam dosta drugova, ali moram da biram reči, moram da plašim se nekad zaista i ja se čak plašim, iako znam koje mogu da se obratim Sanji, mogu da se obratim ljudima koji su mi bliski, ali strah je i dalje prisutan i ne može svakome sve da se kaže, jer moraš da nivelišeš ko je tolerantni za jednu stvar, to jednostavno nije dovoljno prostranjeno da bi ljudi znali šta ti kažu uopšte.
Vi ste jako mlade, izvini Mila, jako ste mlade. Kada je i šta je to uspjelo tako brzo da vas zastraši? To je ono što mi se čini da nismo uspjeli da odgovorimo.
Ja se zapravo ne plašim da kažem, nego prosto ne želim. Nemam nikakav strah i svesna sam svega toga što sam proživala, ali prosto ne želim da pričam o tome. Ne volim da me ljudi gledaju na taj način i da vide to u meni. Kad me vide, ne volim da me vide sa te
žetvo,
strane.
Ja?
Da.
Sanja, da se vratimo opet tome, ja sam kriva. I čini mi se da to nekako zvoni sve vreme. Pored ovoga, mogu da neću, upravo ta konstatacija, moja krivica, nekako odzvanje. Kako osloboditi mlade ljude toga? Govorimo i mladićima, naravno, mislim, jednostavno su devojke zastupljenije.
Pa Pa mislim da je ova kampanja u stvari jeste usmjerena upravo na to, upravo na osnaživanje i ohrabrivanje devojčica da izgovore mogu da neću, da izgovore nisam ja kriva, već mogu da neću da trpim to što mi se dešava, iako ujedno šalje poruku i dečacima mogu da neću da budem nasilan. Apsolutno. Ali to je ono što je Magdalena rekla. Ja verujem da je njima koji prođu ovu radionicu i koji su sada nekako više osvešćeni, kako ih sami kažu, dosta teže da sada komuniciraju sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama ili sa okolinom koja generalno i dalje je tolerantna, a one sada znaju da to nije dobro. Da to
i iskaču iz tog obrasca.
Jeste. I mislim da je zapravo ova pesma, da nekako pokušamo da završimo u pozitivnom tonu, ova pesma jedan od načina na koji možemo da prenesemo tu poruku dalje. I nadamo se da će doći bar do jedne osobe kojoj može to mogu da neću da odzvoni u glavi u momentu kada se desi neka situacija nasilja.
Najlepše hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali su Miloš Milojković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. I evo još jednom da čujemo poruku mogu da neću. Sati i 41 minut, kao i prethodnih dana, tačnije od prvog dana početka 46. festa, U ovo vreme na talasima Radio Beograda čujete, informišete se o svemu što se dešava na Beogradskom međunarodnom filmskom festivalu. Javlja nam se Nevena Matović. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, Goco, dobar dan, poštovani slušalci. Jeste, fest se bliži kraju. Već danas ćemo znati prve nagrade iz programa Granice i Srpski film, ali ono što nas čeka od jedan sat kad se završi ova panel diskusija koja je posvećena novim tehnologijama u filmskoj industriji, očekuje nas jedno ludo zadovoljstvo, jedna ludna avantura u Art Cafeu Centra Sava, gde ćemo biti u situaciji da pogledamo 11 filmova virtuelne realnosti. Dakle, uspećemo da otputujemo, kako reče Milan Lučić, moj sagovornik iz British Councila, koji organizuje Play UK, program u okviru ovogodišnjeg festa, u okviru koga ćemo ovo da vidimo. Možemo da odemo u Nepal, Amazon ili bilo gde drugo. Prvo da pitam kako protiče ova panel diskusija sa koje sam vas izvukla i izvinjavam se zbog toga.
Pa meni je jako drago da se ona dešava. Mislim da je to početak jedne nove priče i za fest i za nas. Mi smo se ovde okupili sa idejom da razgovaramo o tome kako nove tehnologije utiču na umetnost, pre svega na film. Jasno smo na festu, ali suštinski ono što nas zanima je da vidimo kako će filmska umetnost biti u narednim godinama. I zato smo takođe odlučili da pripremimo jednu reviju filmova u VR-u, virtualnoj stvarnosti, tako da pozivamo vaše slušalce da dođu i da ne propuste ova tri dana i ne okuse jedan od tih filmova. Ima ih 11 i zaista u sat vremena čovjek može da doživi 11 najrazličitijih iskustava. I sa druge strane takođe kao ilustracija onoga kako se razvija tehnologija i kako film utiče nju, imat ćemo jednu izložbu sačinjenu od video igara, što isto jako neobično, jer obično ljudi kada kažemo video igre, onako oni se malo kao pa to je za decu, šta ja znam, za mlade. Ovo to jeste za mlade, ali sve, pre svega mislim da to je jedna zanimljiva umetnička izložba, postavka, gde će ljudi zaista kada dođu tu garantujem da će barem sat vremena ostati i ulaziti svako od njih i vidjeti kakve nam one priče pričaju.
Da li treba nekako posebno da se pripremimo za ovo gledanje? Mislim, sva što se čita, sva što se čuje, dezorientacija i tako dalje, ili moramo na nešto posebno da obratimo pažnju? Postoje li možda neke grupe ljudi koji možda ne bi trebale to da probaju, ajde i to da kažemo? Da.
Pa ne, nismo ni jedno od tih ekstremnih instalacija ovde predstavili, tako da mislim da ne treba nikakva posebna priprema. Mislim da samo čovjek treba da odvoji sebi dovoljno vremena. Mislim da je to nešto onako još uvek ljudima nije jasno šta se tu dešava i prosto samo mislim treba biti dovoljno otvoren i provesti neki divnih sat i po vremena na svim tim stvarima koje se nude u okviru našeg programa.
I moram da pitam za kraj ovog razgovora, kakav je 46. fest? Postoji li neki film koji se tebi posebno svideo?
Jo, ja toliko gledam tih filmova da ja zaista, ali mislim da se meni se onako da ne zaista pokušam da budem objektivan, naročito dopao film iz Velike Britanije Arkadije, pod kojim sam onako gledao sam ga pre par meseci i zaista sam ovako fasciniran tim divnim delom gde je reditelj zapravo uspeo da ispriča jednu nevjerojatno romantičnu priču koristeći isključivo arhivske snimke. Znači, nijedan jedini kadar nije snimljen za taj film. Korištena je originalna muzika Portisheada i tim nekim fantastičnim kolažem zaista jedan fascinantan način uspeo da prikaže Britaniju, odnos Britanaca prema njihovoj zemlji, prema njihovoj kulturi, prema tradiciji. Zaista je to onako jedan divan film za mene. I eto, to je za mene utisak posljednjih meseci.
Odlično, hvala. Bio je Milan Lučić, najavili smo Play UK koji je počeo jutros u 12 u sali 3 centra Sava. Još malo pa će se ova grupa ljudi preseliti u Art Cafe gde će biti prezentacija filmova VR, odnosno virtualne realnosti, a mi evo i danas našim slušalcima, zahvaljujući ljubaznosti festa, delimo 3x2 karte za sutrašnje projekcije u velikoj dvorani centra Sava od 11, 11.30 i 16.30. Od 11 sati je film Vernost francuskog reditelja Mihaela Roskama. Zatim od 13 sati i 30 minuta film koji izaziva veliko interesovanje i koji će biti prikazan u okviru programa na Visu ponedeljak. Jedan od filmova je Fantomska nit Paula Thomasa Andersona, koji je zaista izazvao veliko interesovanje na ovogodišnjem festu. I od 16 sati i 30 minuta Siloviti, reč je o filmu Mihaela Aznavisuosa iz 2017. godine. Reč je o italijansko-francuskoj mjanmarskoj koprodukciji. Dakle, najbrži slušalci koji se jave na telefon 322-9653, zahvaljujući ljubaznosti Festa, direkcije Festa, imaju na raspolaganju 3x2 karte za projekciju od 11, 13 i 30 i 16 sati i 30 minuta. Gordana?
Nevena, ajde da iskoristim ovih nekoliko minuta pa da te pitam, u stvari da konstatujem da definitivno uživaš. Pa da te pitam, da li si primetila da je publika uživa bar upala po toliko koliko i ti?
Uživam, mada moram da kažem da nekako to uživanje je s vremena na vreme i prekinuto ovim javljanjima, ali nije loše zato što se zaista trudim da nekad kad izađem iz sale posle dobrog odgledanog filma zaista te utiske prenesem i našim slušaocima. Imam utisak da publika uživa, mada je ovo vreme, ovaj crveni meteo alarm i ova hladnoća su nekako ipak malo, imam utisak, smanjile podsetu na ovogodišnjem festu, ali to je sasvim normalno. Mislim, apeli su na sve nas da bez preke potrebe ne izlazimo iz kuće, tako da razumem i one sugrađane koji možda ne smeju da izađu na ovako problematično vreme. Ali da, beogradska publika voli fest i zaista je posebna atmosfera u velikoj dvorani Centra Sava i nekako svake godine kada se fest ovako približi kraju, mi novinari, a i ja mislim i publika, uđemo u stvari u kondiciju. Ja mislim da bismo od ponedeljka mogli da gledamo i po 4 filma dnevno, mada smo prvih dana mogli da izdržimo na samo 2 ili 3, oni koji su se dobro spremili.
Te gledanje dobrih filmova dođe kao preka potreba.
Pa, recimo.
Najlepše ti hvala na javljanju. Bila je ova moja koleginica Nevena Matović. 12 sati i 49 minuta. This is what I believe. I met you, and all the changes we've been through, and all this time I can't forget you. Everywhere I turn, I think of you. Oh. I wanna trust you, maybe, and you, you're all I need. So, so proud.
the good times. Tired of being alone. Here I am.
Beautiful.
It's a beautiful, beautiful thing. Don't let nobody change your mind. It's a beautiful,
beautiful.